Ja raugāmies uz iepriekšējām Ukrainas un Krievijas attiecībām dažādos laika posmos, arī pirms prezidenta Janukoviča, tas ir prezidenta Viktora Juščenko laikā, tad mēs redzam, ka šāda ekscesa Ukrainas un Krievijas attiecībās nav nekas jauns, viņi mēdz atkārtoties, un ir skaidrs, ka Krievija mēģina nostiprināt savas pozīcijas bijušajā postpadomju telpā, un ir skaidrs, ka viņi izmantos jebkādus ekonomiskos rīkus, lai Ukrainu noturētu savā.
Viņi šobrīd zaudē Ukrainu.
Viņi šobrīd zaudē Ukrainu, lai arī tur ir bijuši diezgan daudz šādi dažādi līmeņu sūtņi ieradušies Ukrainā. Jau, teiksim, tas pats pareizīgās baznīcas patriārs Kirils, kurš paziņoja, ka Ukraiņu un Krievu patiesībā ir viena tauta tikai, vēsturiski apstākļu sakritības dēļ viņi dzīvo divās dažādās valstīs. Un tāpat arī šīs starpvalstu vizītes vienam pie otra, taču tas nav kavējis Ukrainai tomēr izdarīt šo te izvēli par labu Eiropas Savienības asociācijas līgumam, iepratīm Krievijas prezidenta Putina piedāvājumam Ukrainai kļūt par vienu no muitas Savienības dalībvalstīm.
Viens no pēdējiem paziņojumiem ir Krievijas prezidenta Vladimira Putina padomnieka Sergeja Glazājeva teiktais, ka viņi varētu atbalstīt dažādas separātisma tendences valstī. Nu, es vienkāršojumu pārfrāzēju viņu teikto, bet praktiski viņš apgalvo, ka Krievija varētu veicināt pilsoņu karu Ukrainā, ja tā pievienojas Eiropai.
Es domāju, tas ir diezgan pārsteidzīgi arī no paša Kremļa puses klajā šādu apgalvojumu. Protams, viņi var stimulēt dažādas etniskus konfliktus un nesaskaņas Ukrainas iekšienē, jo mēs uz Ukrainu nevaram paraudzīties kā uz tādu viendabīgu veidojumu. Tur tomēr ir šis tāds diezgan acīm redzams dalījums Rietumu un Austrumu Ukrainā. Bet tas, kas Krievijai patiesībā nenāk par labu, ir tas, ka pats prezidents Janukovičs nāk no šīs te Ukrainas daļas, kur ir šī prokrieviska noskaņotā. Tas, kur Krievija tiešām var veidot kaut kādus ekscesus arī tādā militārā gultnē, ir Krimas pussala un Sevastopols militārās bāzes, kur ir dislocēts liels skaits Krievijas pilsoņu, Krievijas militāru personu un bijušo militāru personu, kas šobrīd ir kļuvušas par dažādu nevalstisko organizāciju līderiem, dalībniekiem un mēģina Ukrainā attīstīt šo te Krievijas tautiešu konceptu.
Vai Ukrainai virzoties Eiropas Savienības virzienā vajadzētu rēķināties ar līdzīgu iespēju vai līdzīgu notikumu attīstību, kā piemēram bija Gruzijā?
Es domāju, ka Ukrainā šis scenārijs ir grūtāk izpildāms, jo tur patiesībā nepastāv šādu separātisku reģionu. Un diez vai Krievi ar saviem militāriem resursiem patiesībā pietiekami vājiem, un sevišķi, ja raugāmies uz dislokācijas vietu, tad nāktos izmantot Melnās jūras floti. Bet es domāju, ka tas ir tāds mazticams scenārijs, kurš diez vai varētu īstenoties.
Patiesībā Krievija draud ar tādiem resursiem, kur tās rīcībā nemaz nav.
Patiesībā nav. Un ja mēs raugāmies arī uz šiem te ekonomiskajiem instrumentiem, Krievijas rokās arī ekonomisko instrumentu, ar kuriem varētu izdarīt zināmas piedienu uz Kijevu, kļūst ar katru dienu arvien mazāk. Ja mēs raugāmies pēdējo 3 gadu griezumā, tad Ukraina ir samazinājusi gāzes importu no Krievijas puses par 1/3. Prezidents ir pateicis un premjerministrs ir pateicis, ka iespējamība, ka viņi samazinās gāzes importu no Krievijas, pastāv vēl vairāk. Ukraina šobrīd ļoti daudz rūpnīcas patiesībā ir pārstruktūrējusi no tādas gāzes patēriņu uz ogļu patēriņu, kas ir pašas Ukrainas resursi. Līdz ar to Kremlim kļūst ar vien mazāk kāršu, kā paši Ukraiņi saka piedurknē, kuras izmantot cīņā pret Kijevu.
Brīdī, kad ievēlēja Janukoviču, viņu uzskatīja par prokrievisku. Vismaz tāds apzīmējums tika lietots, tagad liekas pretēji. Kas ir mainījies?
Tās attiecības vienā brīdī diezgan nopietni sabojājās. Es tur saskatu divus tādus iemeslus. Pirmkārt ir tas, ka Krievija jā, ar muitas un Eirāzijas Savienības ietvarā varētu kādu brīdi Ukrainā iepludināt zināmas finanšu līdzekļus, taču Ukraina paliks tajā pašā sagnējošā pozīcijā, kad tā ir bijusi pēdējos 20 gadus. No otras puses, Janukovičs ļoti labi apzinās to, ka prezidentūra ir otrajā pusē, un ar visiem Timošenko arestiem un opozīcijas vajāšanā viņš patiesībā zaudējis arī zinām daļu savu elektorātu. Līdz ar to viņš jau šobrīd sāk strādāt uz opozīcijas pusi, lai pārvilinātu šos te opozīcijas vēlētājus savā pusē, un tas, ar ko viņš varēs lepoties, piemēram, nākamajās vēlēšanās, ir tas, ka viņš ir izdarījis to, ko opozīcija ļoti ir gribējusi, tad, kad opozīcija Juščenko laikā un Timošenko laikā bija pie varas, bet neizdarīja. Un patiesībā viņš te brīdī atņem lielu daļu iespējas uzrunāt opozīcijai savu elektorātu.
Viens no aktuāliem jautājumiem, lai Ukraina varētu pēc 2 mēnešiem parakstīt tuvošanās līgumu Eiropas Savienībai, ir šis pats Timošenko jautājums. Cik ilgi viņi vēl atradīsies apcietinājumā, kā izteikusies Lietuvas prezidents selektīvais tiesiskums? Varam paredzēt, ka tuvāko 2 mēnešu laikā kaut kas mainīsies Timošenko jautājumā?
Daži opozīcijas līderi izsaka prognozes Ukrainā, ka Timošenko varētu tikt rehabilitēt līdz Viļņas samitam pavisam. Taču ir jāsaprot, ka Ukrainas un Eiropas Savienības asociācijas līgums jau ir nonācis stadijā, kad viņa parakstīšanai vairs patiesībā nav būtisku šķēršļu, arī Timošenko atbrīvošana vai neatbrīvošana vairs nav tik liels šķērslis. Tas, ko Brisele dara arī ar Viļņas starpniecību, ir tas, ka Ukrainai tiek doti 2 dažādi signāli pa brīdim. Tad Timošenko lieta tā kā ir tā kavējošā, tad tomēr nē. Un tas ir tāda, kā paši Ukraiņa analītiķi saka, tā ir tāda labā sliktā policista spēle, ko šobrīd Brisele mēģina izdarīt Timošenko lietas sakarā.
Tad jautājums tāds, vai Eiropas Savienība varētu parakstīt līgumu arī tad, ja nekas Timošenko lietas sakarā nebūs izdarīts?
Es domāju, ka jā, Timošenko lieta nebūs tā, kas varētu kavēt Ukraiņas iesaistīšanos Eiropas Savienības aktivitātēs, jo tas būtu tāds pašpuliķis pašai Briselē attiecībās ar Ukrainu. Un, jo Ukraina šobrīd patiesībā ir gājusi uz tādu visu banku. Ja Ukraina Briseles dēļ neparaksta šo te asociācijas līgumu, Ukrainai praktiski gan izvairs nav tāds atkāpšanās ceļ.
Krievijas muitas savienība.
Jā, un te brīdī atkal būs diezgan ilgs laiks, kamēr Janukovičs pārvilks maskas un mēģinās pārliecināt to sabiedrību, kur viņš...
Līdz ar to Timošenko jautājumā Eiropa varētu piekāpties?
Jā, ar zināmiem priekšnoteikumiem, ka iespējams Timošenko lieta tiks pārskatīt.
Kāds labums pašai Ukrainai no līguma ar Eiropas Savienību? Kādēļ tas viņiem ir izdevīgāk par muitas savienību?
Patiesībā, ja mēs raugamies uz tādu Ukrainas eiro integrācijas ceļu, mēs uz viņu nevaram skatīties, kad skatās ļoti daudz Ukrainas tāda eirooptimisti, ka mēs tagad apvienosimies tādās ciešākās attiecībās ar Eiropas Savienību un tad sāksies kāds zelta laikmets Ukrainā. Patiesībā Ukrainai ir ļoti daudz darāmo mājas darbu un pirmie gadi, kad viņi tuvināsies Eiropas Savienībai, patiesībā būs ļoti sāpīgi. Jo Ukrainas rūpniecība un ekonomika kopumā attiecībā pret Eiropas Savienību nav konkurētspējīga. Viņi joprojām slīgs tādā diezgan dziļā stagnācijā ar tādām padomlaika ražošanas metodēm un tamlīdzīgi. Taču ilgtermiņā, un to arī saprot Ukrainas šī brīža valdība, ilgtermiņā viņi no Eiropas Savienības varēs gūt daudz vairāk nekā no tādām padziļinātākām attiecībām ar Krieviju.
Uz līdzīgām pogām starp citu spiež arī Krievija, kur saka, ka Ukraina būs nākamā Kipra un Grieķija, ja pievienosies Eiropas Savienībai. Savukārt ar mums jau joprojām esat konkurētspējīgi.
Kā arī daži Ukrainas parlamenta deputāti ir teikuši, ka tomēr salīdzinot ar to pašu Grieķiju vai Kipru, protams, tā ir tāda demagoģija, tur dzīves līmenis tomēr ir 3 reizes augstāks nekā pašā Ukrainā. Un patiesībā Krievija, kā jau es teicu, Ukrainai īsti nespēja neko piedāvāt tādu jaunu. Viņi spēja piedāvāt šos savus resursus un nodrošināt to pašu gāzes tīklu, bet tā ir tāda piezemēt Ukrainas loma. Ja mēs raugāmies uz Eirāzijas un Muitas Savienību, tad patiesībā šī savienība būs spējīga pastāvēt tikai tik ilgi, kamēr Krievija viņā sūknēs iekšā finanšu līdzekļus. Jo pretējā gadījumā, kā arī ģenerālajā asamblējā apvienotajās nācijās teica Gruzijas prezidents Mihails Sakašvili, tad atšķirībā no Eiropas Savienības Muitas Savienība neuzliek nekādus standartus, nekādus pienākumus. Tev tur vienkārši ir jābūt. Līdz ar to tur patiesībā priekš dalību valstīm nav liela izaugsmas iespēja.
Parunāsim par citām austrumu partnerības valstīm. Vēl ir 5 bez Ukrainas. Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Gruzija, Moldova un Ukraina. Šķiet, Armēnija ir atteikusies no ceļa uz Eiropas Savienību.
Armēnija ir atteikusies no ceļa uz Eiropas Savienību. Tā vismaz var secināt pēc Armēnijas prezidenta Seržu Sarksjana teiktā augustā, kad viņi tā kā ir nosprauduši šo te vairāk vai mazāk vektoru uz ciešāku sadarbību.
Ar līdzīgiem paņēmieniem kā pret Ukrainu, bet Armēniju
patiesībā pret Armēniju ir tāda ja mēs raugamies, salīdzinām šīs te divas valstis, pret Armēniju pat netika lietot šādu spiedienu instrumentu lieli. Tur Armēnija ir patiesībā tāds Krievijas ārlietu resoru veikums un diplomātiskā veiksme. Kā mēs redzam, ka, nu, ar tādām vai citādām metodēm, bet nu, Krievijas ārlietu ministrija, acīm redzam, un prezidents Putins spēja pārliecināt atsevišķas kaimiņu valstis par to izvēles izdarīšanu, kas ir par labu muitas savienībai.
Ukraina izlēma vienā virzienā, Armēnija citā. Kādēļ? Kas ir tie resursi, ar kuriem spēja Krievija ietekmēt Armēniju?
Jāraugās ir uz tādiem ekonomiskajiem iegūmiem. Armēnija patiesībā ir pārāk maza, lai spētu izturēt Krievijas spiedienu tajā brīdī, ja Krievija pret viņu izdarītu šādu ekonomisku spiedienu. Tāpēc līdz Armēnijai šādi ekonomiski instrumenti nemaz neaizgāja. Tur tiešām pietika ar tādu stingru diplomātisku pozīciju, sarunu ceļā un tādā veidā. Un šeit atkal ir tā otra daļa, kas ir Azerbaidžāna. Azerbaidžāna tā kā vairāk vai mazāk arī ar mūsu valsts līdzdalību ir izvēlējusies tomēr piesardzīgi, bet tuvināties vairāk Eiropas Savienības ietvariem. Un Azerbaidžānai atšķirībā no Armēnijas tomēr ir spēcīgāka ekonomika, lielākas arī derīgo izrakteņu rezerves, un Azerbaidžāna par spīti visiem šiem cilvēktiesību pārkāpumiem, uz ko norāda Eiropas Savienība. Eiropas Savienība ļoti labi apzinās to, ka no Azerbaidžānas tomēr ir iespējams gūt, zinām, daudz lielāku labumu arī Eiropas Savienībai. Tāpēc arī Brisele atšķirībā pret Azerbaidžānu ir veikusi daudz vairāk mājas darba nekā pret Armēniju.
Daudz vairāk izņēmumus arī. Gruzija un Moldova, abas valstis, gaidāmajā samitā Viļņā varētu sākt spērt tādus pirmos nopietnos soļus Eiropas Savienības virzienā. Mm-hmm. Kā veicās šīm valstīm?
Ja mēs raugāmies uz Gruziju, tad tur patiesībā ir noticis līdzīgs scenārijs kā ar Ukrainu. Te brīdī, kad tika ievēlēts premjerministrs Ivanišvili, ļoti daudz raudzījās uz viņu kā uz prokrievisku vēlēšanu uzvarētāju. Taču visus tos mājas darbus, ko ir veicis Mihails Sākšvili iepriekšējos gados, patiesībā ceļ ir nolicis Gruziju uz šīs Eiropas Savienības un Ziemeļatlantijas alianses ceļ. Un Gruzijā joprojām ir tāds noskaņojums dēļ abiem okupētajiem Krievijas reģioniem, ka tuvināšanās patiesībā Krievijai ir diezgan riskanti pati par sevi, jo tad Gruzija vienā brīdī varētu nonākt tādā daudz padziļinātākā Krievijas kontrolē. Ja raugāmies uz Moldovu, tad Moldova jau pāris gadus atpakaļ ir skaidri pateikusi, ka viņi tuvināsies Eiropas Savienībai par spīti dažādiem Krievijas centieniem, par spīti Piedņestras konfliktam. Un izstāst, ka Moldovai patiesībā no visām šīm te nosauktajām valstīm veicas vislabāk. Moldova jau patiesībā ļoti daudz ko ir atrisinājusi. Gan tīri ekonomiskā, gan politiskā gultnē, neraugoties uz tām iekšpolitiskajām nesaskaņām, kas viņiem ik pa brīdim Kišņevā notiek. Moldova ir diversificējusi savu gāzes piegādes, drīzumā izskatās, ka būs arī diversificētas elektropiegādes. Krievija patiesībā jau šonedēļ sev padarīja diezgan smieklīgu, aizliedzot ievest 19 tonnas Moldovas plūmju Krievijas teritorijā, jo Eiropas Savienība atļāva, tā kā atcēla kvotas Moldovas vīniem, un līdz ar to ir atvērts Eiropas Savienības tirgus Moldovas vīniem, un Krievijai ir pazudis arī šī te vīnas vīra attiecībās ar Moldovu. Vienīgais, kas viņiem vēl bija palicis, ir šī
augļu vīra
un pastiprināt muitas kontroli. Jā.